Hezké, snad ne přes míru horoucí dopoledne, i když pokud s námi zůstanete, tak vás asi nějaký ten plamen ošlehne. Tématem následujících 90 minut je Faust. Také proto jsme na úvod hráli ze scénu ze snad nejslavnějšího zpracování tohoto mýtu opery Faust a Markétka od Charlesa Gounoda. S Mefistofelem, Markétou, Faustem a jejich mnoha různými nejen hudebními podobami budeme proto, že naším dnešním hostem je teatrolog Vladimír Just, který přednedávnem vydal sumu ze svého letitého faustovského bádání, knihu s názvem Faust jako stav zadlužení. Vítám vás u nás ve studiu.
Dobré dopoledne.
A dodejme, že knihu obsahující 10 studií z různých let a různého zaměření v rámci faustovského mýtu vydalo nakladatelství Karolínum a že ji podepsanou dnes budete moci vyhrát v soutěži, kterou vyhlásíme někdy v polovině našeho pořadu. Spolu s telefonním číslem, na které budete moci volat také s otázkami na profesora Justa a ptát, se můžete také přes internet, přes e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Na přání našeho hosta dnes vstoupíme do děje několika minutami jednoho klasického zpracování.
Rád zůstanu, když jsem vám milý. To přání s radostí vám vyplním. Však s jednou podmínkou, že smím svým uměním vám krátit dlouhou chvíli.
Co můžeš, chudáku, mít k rozdávání? Což někdo jako ty o lidském přání. O touze člověka má ponětí.
To jistě ne. Na čele tolik dojetí. Však jestli vás to neleká být se mnou ve spolku, dát se vést, byla by pro mne v skutku čest být váš. Tvůj tělo i duch. Tvůj nerozlučný druh. A jestli souhlasíš, tvůj sluha. Nebo otrok. Spíš?
Co za to na oplátku chceš?
Na to máš času. Roku třeba 300.
Ne, ne, ďábel je egoista.
Zde sloužit chci já tobě v každém čase. Pro tebe nemít stání, neznat klid. Ale až tam se sejdem zase, musíš mi stejným oplatit.
Co tam? Na tom už nesejde mi. Když pro mne v trosky změníš zemi, je jedno, už co přijde pak. Mě tahle země dává radost z žití a tohle slunce na mé žaly svítí, kdybych se s tím měl rozloučit. Pak ať už je to tak či tak.
V tom duchu tedy riskuj směle. Uzavři kontrakt, radím vřele. Já poskyt bych ti, kdybys chtěl, co jakživ žádný člověk neviděl.
Chci ohlušení, rozkoš, jež je strast a lásku v nenávisti. Zhnusení, co slast. Jsem vyléčený z touhy po poznání a žádné bolesti se nechci vyhýbat. A co má celé lidstvo na vybrání? Sám v hloubi srdce chtěl bych prožívat.
Můj milý příteli, též někdy přijde čas, kdy v klidu vychutnat chcem dobré věci.
Jestli kdy z pohodlí zalezu do zápecí, tak ať mě rovnou vezme děs. Když lichotkou mě zbalamutíš, bych sebou sám byl spokojen. Když svoje požitky mi vnutíš, můj poslední, ať je to den. To je sázka.
Platí.
Ruku na to. Jestli mě chvíle strhne k slovům, jsi tolik krásná, zůstaň stát. Pak spoutej si mě do okovů. Pak budu tvůj a zhynu rád. Pak ať je konec službě tvojí, ať stane čas a zvoní hrana. Ať rafí spadne na orloji a moje pouť je dokonána.
Uvaž to dobře. Já se přihlásím.
Máš na to právo. Myslíš snad, že jsem se chvástal? Jak jen polevím, jak ustrnu. Chci otrokem se stát, tvým nebo koho, co já vím.
Už dneska můžete si dávat, Bene. Já začínám hned plnit dohodu. Jen ještě snad pro strejčka příhodu pár řádečků, snadno se zapomene.
Ty pedante, chceš to mít na papíře? Což slovo muže nepoznal z tý zvíře? Co chceš na stvrzení mých slov? Pergamen, papír, mramorkov?
Jen lísteček na každý pád. A kapkou krve. Podepsat.
Tak, co jsme to slyšeli?
Slyšeli jsme krásnou ukázku, proto jsem ji chtěl. Protože myslím si, že není, já jsem nezažil Vojana, ale myslím si, že není lepšího Mefistofela, než je Rudolf Hrušínský. A já jsem tady už před natáčením říkal, že mám pocit, jako kdyby to ten Hrušínský tomu Goethovi do toho pera přímo diktoval, protože on to říká tak za sebe. A není to pouhá deklamace, je to úžasná rozhlasová práce, co se týče Cupáka jako Fausta, tak tam je pozoruhodné to, že on to natočil zhruba ve stejné době, tuhle nahrávku, která je mylně označovaná za Urfaust, protože právě tahle scéna kontraktu, kdy se upisuje ten učenec, ten Faust, teda tomu ďáblovi, tomu zlu, ta v Urfaustovi vůbec není. Tam začíná celý slavný Urfaust, který byl objeven dávno po Goethově smrti, začíná až teprve zkoušením žáka, čili dávno po té dohodě, jakoby, po tom kontraktu. Ale to je jedno, ta nahrávka je vynikající i v tom, že ten Cupák, já jsem ho viděl krátce předtím, než tahle nahrávka vznikla koncem 70. let, jsem ho viděl v Rokoku v inscenaci podle Dürermattova přepisu Fausta a tam on hrál naopak Mefista. A začínal to celý Viktor Preiss jako Faust, který jako primář učil své žáky anatomii na těle teda toho Eduarda Cupáka a najednou on se mu během přednášky vztyčil a tím vstoupil Mefisto do děje. To je Dürermattova inovace, řekněme, a to byla vynikající, bohužel dnes zapomenutá inscenace. A tady ten Cupák udělal vlastně ten protiúkol, to znamená toho jeho protivníka, toho druhého v tom dialogu a často bohužel i v inscenačním vyznění druhého co do slávy, protože většinou tu slávu sebere ten Mefisto. Ale tady je to rovnocenný slovní utkání a proto jsem chtěl, aby to tu zaznělo. Myslím, že taková práce rozhlasová je dneska už velice vzácná a já nevím o ničem kvalitativně srovnatelném s tímto opravdu koncertem pro dva hlasy.
Proč jsme vybrali právě scénu kontraktu?
Právě protože já považuji tuhle scénu, protože máme tisíce příběhů, kde vystupuje čert, peklo, zlo, ale pouze teprve, když se uzavře ten kontrakt, tak vstupujeme na pole teda faustovského příběhu. A ten kontrakt nemusí být přímo jako tady u Goethe v překladu Jaroslava Bílého, nemusí být přímo předveden. Může se předpokládat, že proběhl někdy předtím. Například máme tady Weidmannův takový pokus osvícenecký Faust, který se hrál v divadle v Kocích v roce 1775. A to už je jenom poslední den toho Fausta a už se tam jenom připomíná, co všecko ten kontrakt způsobil. Takže i v příbězích, kde přímo není, vlastně jako by byl přítomen a bez toho ten faustovský příběh není faustovským příběhem.
Také proto scéna kontraktu prostupuje vaši novou knihu a také proto o různých podobách kontraktu budeme mluvit v různých dílech v celé dnešní telefonotéce. Já bych se ale na úvod zeptal, jestli si vzpomenete, kde vlastně vznikl začátek vašeho, já jsem tu řekl, letitého faustovského bádání.
No, ta první studie je z roku 94, ale já, když jsem začal přemýšlet, když jsem šel dneska do rádia, tak jsem si říkal, no jo, ale já nemůžu začít až těmi 90. lety. Už jako student filozofické fakulty mě požádal profesor František Černý, si mě vybral z toho kroužku, abych navštívil kdysi představitele Fausta z roku 1923, stařičkého Rudolfa Dejla staršího. A protože jsem o něm psal seminárku na požádání pana profesora Černého, a to bylo o inscenaci Vojty Nováka z roku 23, kdy se stalo opravdu jeden z deseti případů, kdy Faust přebyl v diváckém ohlasu i ve výkonu Mefista. Tím Mefistem byl tehdy Jaroslav Hurt a ten Dale byl skutečně tím hlavním hrdinou toho večera. Proto jsem stařičkého pána navštívil. On navštívil naši katedru a on nám tam vyšvihl ve svých, já nevím, 90 nebo 91 letech celý ten dlouhý monolog podle toho vrchlického stařičkého překladu. To bylo samé skat a juš a zmůž a takový, ale já jsem zůstal jak přimrazen. A to bylo moje první setkání s tím Faustem, pak dlouho, dlouho nic. Pak jsem zažil jednoho strašlivého Fausta na Národním divadle, který jeden kritik ho nazval Disco Faustem. Myslím, velice, velice příznačně k tomu se ještě můžeme vrátit. A potom mě teda počátkem 90. let to téma začalo velice bavit a nejvíc jsem to završil, jaksi velice zajímat, ne bavit, ale zajímat, velice to završil film Lekce Faust, který už svým názvem mě přiměl, až v té době jsem učil na FAMU, později teprve na filozofické fakultě, mě přiměl k tomu, že bych z toho měl sám udělat lekci. Proto mám třídílný třeba třísemestrový přednášky o proměnách faustovského mýtu, protože já jsem zjistil, že i ten čas, který tady prožíváme, je jeden velký nebo malý kontrakt. Neustále řešíme vlastně tu situaci základní modelovou, že za něco, za okamžitý slaz, za okamžité poznání, za velice jednoduché kliknutí na jakýkoliv náš přístroj. V hlavě to mít nemusíme, hlavně, že to je v tom přístroji. Prostě získáme tu informaci, získáme slast jedním práškem, jedním frťanem, 10 frťanama. Získáme cokoliv, získáme třeba za to, že se ponížíme, získáme nějakou výhodu a tak dále. Těch příkladů jsou stovky. A tady právě se domnívám, že celý ten název té knížky, mojí teda Faust jako stav zadlužení, odpovídá tomu, proč mě to tak chytlo. Proč jsem se tomu začal tím zaobírat, protože já mám pocit, že celá naše doba, celá civilizace, mám ten pocit čím dál intenzivněji, je jeden velký kontrakt, jedno velké odsouvání, to je ten dluh, to odsouvání těch důsledků, ale ten ďábel přijde vždycky. Někdy je to za těch 24 let, někdy je to až v příštím století, ale přijde vždycky. No a ten film Lekce Faust Jana Švankmajera, ten mě oslovil i proto, že když jsem ho rozebíral na té FAMU, tak jsem zjistil a musel zjistit, jinak to nešlo, ke svému udivu, že Jan Švankmajer, ačkoliv je surrealista a dalo by se říci, že pracuje jenom se svou fantazií, takže pracoval s bohatými excerpty a citacemi z řady faustovských děl a že to je vlastně jakási encyklopedie nejen loutkového Fausta. Už ten Čepek, který tam hraje hlavní roli tím, že hraje i toho Fausta, i toho Kašpara, i toho Mefista, je vlastně v duchu těch starých loutkářů, ale že tam jsou citáty z Marlowa, z Grabeho, z Goethe. No a nejvíc mě šokovalo, že ty fantazijní záležitosti obrazový, který ten Švankmajer umí jako surrealista rozehrát při přivolávání ďábla, já jsem si myslel, že to je čistě jeho fantazie. Jo, otevřel jsem český překlad v takzvaného Faustbuchu, neboli prvního knižního vydání tohoto příběhu z roku 1587 a ono to tam všechno je. Dokonce i geniální nápad, jsem si říkal, to je ale skvělý nápad od toho Švankmajera, že tomu Čepkovi jako herci v nápovědní budce napovídá ďábel, tak i to je Goethe, druhý díl Fausta. Takže to mě přimělo k hlubšímu vlastně studiu tohoto problému.
Čímž nastíňujeme také celou řadu faustovských podob. Ano. My si teď poslechneme jednu další hudební. V dopolední telefonotéce Českého rozhlasu Vltava dnes faustujeme. Teď jsme faustovali s faustovskou symfonií od Ference Lista, a to s částí třetí s Mefistem, symfonický orchestr města Chicaga v provedení vedl Georg Scholty. S Vladimírem Justem jsme mluvili o tom, že scéna o kontraktu je pro vás ve vaší nové knize, ale vůbec obecně ve Faustovi ústřední. Není to ale jenom kontrakt, co dělá Fausta Faustem?
Ne? Samozřejmě. Tam jsou i důsledky toho kontraktu. Většinou jsme napnuti, jak to dopadne. Ta sázka, proto je taky docela chyba, když se z Goethe hraje jenom ten první díl, kde to končí jaksi scénou v žaláři a je zachráněna Markétka tím, že jak neuteče ze své odpovědnosti, a přitom se hraje třeba prolog, kde se jedná o sázku o lidskou duši. Čili říká Patočka, který je taky velký faustolog, mimo jiné, že je velký filozof, říká, že ten mýtus, ten příběh je o prodeji nesmrtelnosti, té nesmrtelné části lidské duše. A takže jde o to, jak ten prodej dopadne a jaký má důsledky. A to je různé, protože už v těch příbězích před Faustem, před tím rokem 1587, máme třeba příběh svatého Teofila, který je omilostněn na konci, protože má pokání, to ten kontrakt uzavřel jaksi několiv dobrovolně, a tím, že se obrátí jaksi k tomu mariánskému odpuštění, tak je mu nakonec odpuštěno. A totéž třeba ten svatý Cyprián, kterého potom zpracoval Calderón, taky končí vlastně tím, že je vzat na milost. U Goethe je to také. Ale potom máme řadu příkladů, zejména v té protestantské části, v té protestantské ideologii, která zpracovává tenhle ten mýtus taky. A to je hned ta úvodní kniha 1587, kdy ten Faust končí opravdickým hororem. To máte stěny plné střev a plné cákající krve, a to jsou ty konce těch Faustů. Tady se prohřešil, tady si udělal tři základní faustovské hříchy, to znamená kuriozitas, přílišná zvědavost, konkupiscencia, čili chtivost, a hlavně pýcha, superbia. Tady si to udělali, to hybris, je to překročení nějaký míry, tak tady máš teda za to jako důsledný a teda nemilosrdný trest. To je ta protestantská vize toho Fausta, z které se teda ten Goethe vyzul tím závěrečným, takovým spíš katolickým jakoby smířením, tím mariánským kultem. A tady už máme různé vlastně konce těch příběhů. A dalším rysem, že ten kontrakt, že to peklo nezajímá jen tak kde kdo. Peklo zajímá opravdu jenom výjimečná osobnost.
A není právě Faust Faustem také zároveň proto, že to je badatel, intelektuál své doby?
No právě. Buď to je to lékař, to je třeba ve slavném filmu Murnauově z roku 26, kdy ten Faust v zoufalosti jako doktor, protože už si neví s tím morem rady, všechno selhalo, modlitby selhaly, léky selhaly, tak se prostě dovolá těch nečistých sil a ty mu pomůžou, že zázračně teda ten mor vyléčí, čili on ten kontrakt podepíše z těchto důvodů, nikoli v sobeckých, ale z nadosobních důvodů. A i to samozřejmě má nějaké zlé důsledky v tom filmu, a někdy je to teda lékař, někdy je to teolog, filozof, učenec, a vždycky je to mimořádná osobnost. Ale Schwankmajerův objev je to, že to je everyman, že to je jeden z nás, že to je ten všední muž Petr Čepek, který jde a dostane nějaký leták, ten zahodí, pak dostane znovu, zase ho zahodí, pak svačí syrečky a pivo na tom, a jen tak z jaký zvědavosti. A to už je ten první hříšek toho Fausta, ta zvědavost. Vidí plánek, tak tam potom jde a už je lapen do toho příběhu. Ale že i nás, kohokoliv, nevýjimečné lidi, nikoliv teda mimořádné osobnosti, ale všední tuctové lidi, každý z nás, nepopsané listy, může ten faustovský příběh vlastně dostihnout. A když jste se mě zeptal, jak jsem vlastně já osobně na to k tomu jako dospěl, tak já jsem k tomu, já musím říct, že mě si to přivolalo samo. Já jsem si to často vůbec nevybíral. Já jsem jednak teda, když jsem dělal habilitaci, tak člověk musí předložit 3 témata. Já jsem si byl jistý v Českém divadle, vždycky jsem předložil 2 témata z Českého divadla a jako bombónek, protože taky se zaobírám tím Faustem, ale fušuju tím, protože je to mezioborový téma, fušuju tím do řemesla germanistům a teologům a filozofům a já nevím, muzikologům a filmařům. Tak jsem si byl trošku nejistý a přál jsem si skoro nejmíň, aby tohle vybrali. Pak v Českém divadle to přednáším, to tak říkajíc umím. Vždycky si ta komise vybrala toho Fausta i na tu profesorskou přednášku, která mimochodem zahajuje teda tu knížku Faust jako stav zadlužení. To byla sice improvizovaná, já jsem ji pak dal zpátky dohromady, citáty jsem tam měl samozřejmě připravený. Takže dá se říct, že si mě ten příběh sám přivolal. A s Faustem si nerado začínat. Jak si s ním jednou začnete, pane redaktore, to vás varuju, tak už vás to nepustí. A to se týká i ty muziky třeba, která nejen Gunodovi, ale Berliozovi a Bojtovi.
Na to se
a tak
chci zrovna zeptat, no. Která hudební zpracování Fausta jsou vám nejbližší?
Asi vůbec nejblíž k Faustovi měl Gustav Mahler, který ve své 8. symfonii, mimochodem jediná symfonie, je poslední, teda jeho velký úspěch, kterého se dožil, protože ta 9. provedení už se nedožil, 10. nedopsal, Píseň o zemi taky už se nedožil, ale ta symfonie tisíců, jejíž podstatná část, takový 4/5 té symfonie zaobírá vlastně zhudebnění závěru Goethova Fausta, čili ten mystický závěr, tak ten chorus mysticus, tak to je, myslím, nejblíž po té duchovní stránce. Mahler sám se o tom vyjádřil, že nechtěl snad ani psát tóny nebo hlasy, ale že chtěl rozpohybovat celé planetárium, celý vesmír. A ten vesmír je nejenom nahoře a ten je i v nás, takže v Mahlerovi bylo toto velké pochopení té duchovní dimenze Fausta, což u těch operních zpracování nevždy je. Tam se často jde po té love story, po té určité, dejme tomu, líbivosti, chcete-li. A u toho Mahlera je to nejduchovnější a proto já tomu dávám přednost. A je to pro mě neoposlouchatelná muzika, ta 8. symfonie.
My se k 8. symfonii ještě vrátíme. Teď máme ukázku z hudebního zpracování Ariga Bojta, který, jak jste mi před chvilkou řekl v našem rozhovoru, je trochu výjimečný v tom operním.
Je velice výjimečný, jednak se pustil do obou dílů Goethova Fausta, jednak to byl libretista, on psal libreta pro Verdiho, že jo? Napsal libreto pro Otela například, pro Falstaffa, slavné opery Verdiho, čili to byl spíš literát, vedle toho, že byl také muzikant, a to jeho zpracování Mephisto, což je teda, on se hraje pod tímto názvem a právem, protože Mephisto je hlavní postava. Teprve když slavný zpěvák Šaljapin, jo, vstoupil do této role a začal vlastně jí prosazovat a proslavovat, tak po té neúspěšné premiéře se i ta jeho opera o tom Mephistovi vlastně, nejenom o Faustovi, o tom Mephistovi, stala populární. Ale on bere i tu scénu, i ten prolog v nebi, čili i tu sásku o lidskou duši. On v tom patočkovském slova smyslu hraje operu o duši. Duše je nehmotná, to se špatně hraje. Dobře se hraje o zamilovanosti, o markéce, o zhrzenosti, o lásce a tak dále. Dobře se hraje o propíchnutí, zapíchnutí Valentina a o Valpurgině noci a tyhle ty efekty, ale jako sáska o duši, no a to on se do toho pustil a já si to velice cením, protože ta opera má jaksi vzestupný úspěch, v době premiéry to byl krutý neúspěch a později po přepracování si myslím, že je to jedno z nejvýznamnějších teda zpracování, protože je to autor libreta, je to autorské divadlo se vším všudy, podobně jako u Wagnerových oper. La ruina universal.
atmosfera mia vital, è atmosfera mia vital, è atmosfera mia vital, ciò che chiama sì, ciò che chiama sì peccato, ciò che chiama sì peccato.
Se ti piace, tuo schiavo, tuo servo.
E quali patti in ricambio adempier detto?
È tempo a ciò.
No, i patti, e parla chiaro.
Io qui mi lego a tuoi servizi. Senza tregua corro alle tue foglie m'allaccio. Intendi, la fece muterà.
Per l'altra vita non mi turba pensare.
Posloucháte Telefonotéku Českého rozhlasu Vltava, jejím hostem je dnes Vladimír Just a tématem Faust. Teď jsme hráli kousek ze scény kontraktu v hudební podobě Arriga Boita, o které jsme tu mluvili. Obsazení Mephisto, Nikolaj Giaurov a Faust Luciano Pavarotti. Vy v knize Faust jako stav zadlužení opakovaně uvádíte, že každý by si měl napsat svého vlastního Fausta. Mě by zajímalo, jaký Faust se píše na dnešních jevištích.
To je obsahem trošku mé poslední kapitoly v té knize, kde jsem tak letem světem probral za těch 13-14 posledních let, zhruba od přelomu tisíciletí, Fausty, které jsem stihl vidět. A je jich opravdu požehnaně. A je to, když já si tak vzpomínám na ty nejlepší Fausty, mluvil jsem tady už o té Dürrenmattově úpravě z městských divadlech s tím geniálním Cupákem a Preisem, Krejčův Faust, kterýmu se tady věnuju taky v té knize z roku 97 v Národním divadle. Já osobně to považuji vedle Roku na vsi zatím za nejlepší, co po listopadu v činohře Národního divadla bylo. A to i přesto, že mám výhrady třeba k tomu prologu nebo k tomu prologu na jevišti.
Dala by se nějak pojmenovat, řekněme, interpretace Fausta, kterou Krejča s Krausem
ano,
přinesl?
Ta interpretace je pro mě geniální v tom, že ta Svobodova scenografie často, jak je technicistní a jak jsme v úžasu nad těmi zrcadly a nad těmi efekty a tak dále, tady funguje, tady opravdu není samoučelná, protože Krejča dostal do hry řadu témat z toho druhého dílu Fausta a dokonce tam dostal do hry, aniž to cituje, to, že vlastně Markéta je vítězem nad peklem, nad Faustem, v závěru si ho bere do učení toho Goethe, protože oni se ty témata tam právě tou technikou promítají. Dokonce se tam mefistofelské téma promítá do té úvodní scény ve studovně, kdy je tam ta totální bilanční skepse toho učence a už tam se projevuje ten Boris Resner, už tam prostě je někde v té knihovně jako černý motýl, někde nad tím bádajícím Janem Hartlem a tyhle finty, řekl bych, patří do faustovského příběhu. Faustovský příběh byl odjakživa spojen s těmi zázraky a s těmi kouzly, takže tady ta Laterna Magika v uvozovkách v tom původním slova smyslu jakoby patří a myslím si, že to, že tak vyzdvihl Markétu v tomhletom příběhu a že tak sugestivně sehrál a řekl bych přímo svůdně jako komik, sehrál teda ten Boris Resner toho svého Mefista a Zuzana Stivinová, která teda opravdu úžasným způsobem sehrála tu Markétu. Jenom v obsazení těchto tří postav to bylo výjimečné. Co se týče toho zaměření proti soudobému konzumu, proti plytkosti, proti kýči, což vyznívá celý ten úvod, kde Krejča nechal rozsvícené divadlo celé a teď to tam do nás pral, jaký jsme konzumenti a jak vlastně spějeme opravdu k té větší a větší povrchnosti a nicotnosti a jak se řídíme někam a tohle. A to je trošku překrouceno, protože ten komik u Goethe, to není vůbec záporná postava. To je postava inspirující. Konec konců i ten ďábel. Je to člověk spohodlný, je-li sám a proto mu druha přidávám, jenž sa ďáblem musí tvořit. Jo? Čili člověk mi mohl doživořit, se tam říká v překladu Fischerově. A ten ďábel je tvůrčí prvek a ten Hospodin ho posílá na lidstvo, aby provokoval, aby zkoušel, aby zkoumal. To je kritik, to je komik, taky jediný má právo vlastně toho kontaktu s publikem. On se může pustit mimo roli už u Goethe. A tohle si myslím, ten Boris Resner bezvadně využil a Krejčova inscenace je obrovská v těchto motivech a jakoby kousky z toho druhého dílu promítaly se tady do toho dílu prvého. Mně se, když si vzpomínám na své činoherní Fausty, tak ještě Ivan Raimond v Hradeckém divadle někdy kolem roku 2000 udělal nádhernou inscenaci, sliboval, že udělá ještě druhý díl, udělal tam kousek z druhého dílu na závěr, to dodnes neudělal, je to teda taky stav zadlužení, Ivane, a to bylo úžasné v tom, že tam byly dokonce dvě rozdvojená postava Mefista a to byl mužsko-ženský princip, takže Mefisto vlastně nemá pohlaví, jo, což je velice trefný postřeh a Babčáková herečka, která je dneska populární v Davidském divadle, byla ta ženská část toho Mefista a mladý Raimond byl vlastně ta mužská část a podobně byl rozdvojen Faust, to byl herec Zapletal, jeden ze skvělých herců Hradeckého divadla, A to byl Miloš Mejzlík. Takže on tohle tím rozdvojením opravdu rozebral toho Fausta tak, Goethova Fausta, že vyjádřil určitou otázku, určitou pochybnost. Nebyl to polopatistický, melodramatický příběh. A poslední větu, kterou bych o tomto, myslím, skvělém Faustovi chtěl říct, je to, že já to viděl v 10 dopoledne na Hradeckém festivalu divadel evropských regionů a to je vždycky v 10, jsem říkal, oni se zbláznili. Oni schválně dali hostujícího režisera v 10, aby to vyhořelo pro ty puberťáky, kterým už končí škola koncem června a mají teda ještě povinně teda toho Fausta, no to bude katastrofa. Ty tam budou snad střílet prakem na ně nebo budou se tam bavit a mobilovat si mezi tím. No po 10 minutách to všechno zmlklo. A bylo to, a mám na to svědky, seděla tam i Vlasta Chramostová s kameramanem Milotou. A opravdu, mám na to svědky, nevymýšlím si, opravdu to pubertální publikum, tu a tam doplněno nějakým tím teatrologem, který už byl vyspalý v těch 10 ráno, to vzalo. Vzalo to jako strhující inscenaci, včetně toho Auerbachova sklepa skvělého, včetně teda toho reje, sexuálního reje, teda té Valpuržiny noci a včetně toho závěru a výtvarová herečka jako Markéta, no to bylo přesně, mimochodem Goethe má ve většině scén Margarete, což je Markéta a teprve pouze ve dvou scénách výjimečně má Gretchen, což je Markétka, ale to zdrobnělina, o tom ještě se budu bavit, až se budeme bavit třeba o těch překladech, tak tady to byl pravý opak, to byla zemitá prostá, jednoduchá žena velice dovedla utírat prostě svými replikami a svými intonacemi i toho Fausta, když ho tam kádrovala, jak to má s Bohem. To dodnes prostě nezapomenu, jakým způsobem se ona dívá na něj nejenom okouzleně, ale dala do té postavy i určitý nadhled. Čili tohle byla druhá velká inscenace Goethova Fausta a potom teda musím, když jdu teda radším pochodem zpětně v času, prvním odvážlivcem, který na alternativní malé scéně Fausta udělal, byl Zdeněk Potužil v roce 84, který si dovolil v novém překladu Olgy Maškové udělat teda výběr z obou dílů Fausta a s Markétou teda Machoninové a byl to opravdu veliký zážitek. Ondřej Pavelka byl teda Faust a byla to s muzikou teda Jelínkovou velice dobrá inscenace, protože byla generační. Ona najednou zapadala do poetiky divadla na okraji a vůbec studiových scén, byla velice úspěšná. To jsem se divil, že tuhle tu mnohahodinovou inscenaci z obou dílů Fausta si Zdeněk Potužil teda takzvaně česky řečeno lajsnul, ale přenesl ji do divadla na Chmelnici nebo klubu na Chmelnici, protože se mu nevešla do Rubínu. Ale tak to byl asi třetí velký zážitek. Teda.
A pokud tomu dobře rozumím, byl to jeden z mála zážitků, kdy na jevišti byla také druhá část Goethova Fausta. Ano. My si ho teď poslechneme ve spojení s Gustavem Mahlerem.
Thank you.
Vladimír Just vybíral hudbu, která zní v dnešní telefonotéce Českého rozhlasu Vltava. Naprosto nesmlouvavě trval na Mahlerovi, z jehož 8. symfonie jsme si poslechli závěr Chorus Mysticus na ona závěrečná tajemná slova z druhého dílu Goethovy tragédie. Vídeňské filharmoniky vedl Lorin Mázel, kterého jsme si takto připomněli, protože tento americký dirigent před týdnem zemřel. Já jsem řekl tajemná závěrečná slova z druhého dílu Goethovy tragédie. Mluvili jsme o tom, že ta druhá část Goethe není tak často hraná. Proč? A je Chorus Mysticus klíčem ke Goethovi?
Rozhodně ano. A už ten zmíněný Arrigo Boito v podstatě vybírá z toho Goethe autenticky ty tři formy lásky, to znamená tu Markétu, potom teda z druhého dílu tu Helenu jako ideál ženské krásy, že jo, z antiky, který vedl k řadě neblahých konsekvencí, jak víme z dějin. No ale to všechno toho Fausta vlastně neuspokojí a teprve ta láska milosrdná, ta láska mariánská, čili vlastně ta láska k Bohu, je to, co by ho mohlo dovést k tomu výroku okamžiku si příliš krásný prodlien a tak dále. Takhle to vidí Arrigo Boito a Mahler právě zhudebňuje zejména teda ten závěr, má tam teda ty jednotlivé poustevníky, má tam tu Markétu, která je najednou nad tím Faustem, tam v té nadzemské sféře je Faust takhle maličký a ona je teda tím hlavním, vedle Marie samozřejmě. A ten úplný závěr, který jsme teď právě slyšeli, překládá Fischer příměrem pouhým, je pozemské dění, co pomývé zde, ve skutek se mění, co popsat není lze, soucnem tu již, za věčným ženstvím jsme neseni výš, s čímž nejsem spokojen, protože v originále je das ewig weibliche zieht uns hinaus, čili zieht uns hinan, čili to v nás, to ženství v nás, proto lepší překlad je Jindřich Pokorný, který říká, nepopsatelné s nás tu uchopíš, jen věčně ženské nás povznáší výš. A to jsou ty tři formy lásky, které vždycky jsou spojeny s nějakou ženou a s nějakou představou té druhé duše v nás, o které se mluví u Goethe ve Faustovi. To znamená té duše, která už není napojena pouze na ty smysly, pouze na to pouto, kterému jsme tady v tom žaláři těch smyslů tady na zemi připoutáni. A tohle všechno muselo oslovit a nemohlo neoslovit Gustava Mahlera, který byl vyslovně duchovně zaměřen a jak známo, já si pamatuju jeho výrok, že říkal, že potřebuje naladěný klavír ke svému komponování, samozřejmě absolutní klid v celém okolí, tam nesměla ani drůbež, ani ptactvo tam nesmělo zpívat a nic, to měla na starosti Alma tohle zařídit a na stole Goethova Fausta. To je skutečně Mahlerův výrok a nebyl sám, podobně se vyjadřoval i třeba Richard Wagner, ale tady v tom závěrečném chóru skutečně se jako prodírá k tomu, k té duchovní podstatě lásky.
My tu mluvíme tu o Goethovi, ano. Často zmiňujeme Goethovo jméno pochopitelně ve spojitosti s Faustem. Mě by zajímalo, kdy jste poprvé četl Goethe a trochu mefistofelsky se zeptám, četl jste hned na poprvé oba díly?
Ne. Znal jsem nejprve první díl, samozřejmě pustil jsem se do druhého a jelikož jsem na mnoha místech nebyl spokojen s překladem, respektive překlad mi připadal archaický, ačkoliv ten Otokar Fischer na svou dobu v tom roce 28, to byl vynikající průkopnický čin a dodnes se hraje často, tak jsem si pak sahal k jiným překladům, k Vrchlickému, i k tomu již zmíněnému Bílému, pak ta Olga Mašková, která přeložila nádherně, když Fausta omladí ten Mefisto, tak ona překládá tenhle driák, až vrazí se ti do genů, uvidíš každý sukni Helenu. No to je krásný a to žádný z těch překladatelů, ale to přesně v duchu toho Goethe. Takže ten Goethe je často zkrašlován, zdrobnělován, zarchaizován, patetizován a tak jsem postupně těmi různými překlady se prodíral až tomu originálu. A jedno celé léto jsem strávil tím, to už je hodně dlouho, minimálně tak 20 let, možná 25 let, jsem strávil tím, že jsem si opravdu od A do Z přečet teda originále celého Goethe v kritickém vydání A i teda toho Urfausta, i ty všechny dodatky a paralipoména, který s tím souvisí. Samozřejmě, že jsem měl vedle slovník, nebudu se tady kasat, že jsem absolutní germanista, jsem opravdu jaksi člověk připravený těmi českými překlady na četbu toho originálu. No a potom jsem začal teprve zírat, co se teda s těmi Goethovými verši děje. Ihr seid wohl viel allein? Jste často sama, to je obyčejná věta, kdy chlap chce prostě zbalit ženskou, tak říká, býváte často sama. Jste asi často samotinka, překládá Fischer. Ba, naše domácnost je malilinká, odpovídá Markéta. A je s ní přece notná dřinka. No a tam je jenom unsere Wirtschaft ist nur klein, jo. Nebo když tatíček už prostě tady nebyl, opustil nás tatíček, tam je Vater, matinka, maminka a tak dále, tam je Mutter. Čili tam, kde má Fischer 13 celkem diminutiv, tak tam má Goethe jedno jediné, a sice pouze tam, kde mluví o malé sestřičce, která umřela, teda tý Markétě. Tam nemohlo se obejít to bez té zdrobněliny.
A my se v telefonotéce k důsledkům tohoto zdrobňování ještě dostaneme.
To má důsledky na herectví, bohužel, a na interpretaci.
A dostaneme se k tomu, protože Vladimír Just nám připravil ještě jednu rozhlasovou ukázku, ovšem dostaneme se k ní až po soutěži, která je teď krátce před 11. hodinou na našem programu. My jsme mluvili o nejsofistikovanější podobě Fausta. Zhruba na druhé straně žánrového spektra je jedno moderní provedení Fausta, ve kterém svého času vystoupila Ljuba Hermanová, a tím se dostáváme k dnešní soutěži. Soutěžíme o takový minibalíček. Vladimír Just dává do soutěže svou knihu Faust jako stav zadlužení, a to s věnováním. Radioservis připojuje rozhlasovou inscenaci Fausta s Rudolfem Hrušínským a Eduardem Cupákem na dvou CD, o které jsme tu mluvili a ze které jsme v úvodu pouštěli ukázku, a připojíme také nějakou drobnost za Vltavu. Soutěžit s námi jako vždy v telefonotéce můžete telefonicky, a to tak, že zavoláte na číslo 221 553 223. My si teď pustíme krátkou píseň v provedení Ljuby Hermanové a zajímat nás bude, kdo psal text a pro jaké divadlo. Tedy, kdo psal text písně o myši a jedu, kterou si teď poslechneme. Volejte nám na 221 553 223.
Za vinu, že z hladu kradl slaninu a že měl v domě sklíž. Tu paní domu rozhodla a nastražila jed. Ten myš udělal blbinu, že otrávenou slaninu na posezení sněd. Pak chlastal z každé stoky a oči poulil hned. Podivné dělal skoky, to protože sněd ten jed. Zkrátka to, co on vyváděl, by jiní nesvedli. A myši, když ho viděli, tak chuděry si mysleli, že ten myš je nejspíš láskou posedlý. Laskavě si povšimněte, říkám vám to předem, jak si jeden snadno splete lásku s prudkým jedem. Ten myš v posledním tažení padl na zem zčista jasna a myši na něj koukali a roztouženě šeptali, jak je ta láska krásná, jak je ta láska krásná, jak je ta láska krásná.
Tak to nám zpívala Ljuba Hermanová a na telefonu už by měl být posluchač, posluchačka. Dobrý den.
Krásný den.
Můžete se nám představit?
Martin Vanda.
A vaše odpověď?
Já si myslím, že to je písnička Jiřího Suchého pro divadlo Na zábradlí.
Ano, tak to je zcela správná odpověď. Děkujeme vám, zůstaňte na telefonu. Máte nějakou otázku na pana profesora?
Jenom jsem rád, že jsem s tobou mluvil, protože mě to docela zajímá, jako téma, které je docela na všechno. Ale na otázky je spíš na soukromé.
Tak vám děkujeme, naslyšenou, a zůstaňte na lince. Paní produkční si vezme vaše údaje, aby vám odeslala ten balíček s výhrou. Díky, naslyšenou.
Ano, ta inscenace je z roku 1959. Faust, Markéta, Služka a já. a Suchý skutečně takovým opravdu kongeniálním způsobem převedl píseň o Krise, což je u Goethe v Auerbachově sklepě, a i ten refrén nádherně, jak je ta láska krásná, odpovídá přesně duchu originálu. Takhle si představu přebásnění, velmi originální, neepigonské, nesucharské, nezdrobňující, jak jsem před chvíli říkal.
A my se k těm zdrobněninám teď podíváme. Já jenom ještě doplním, že naše linka 221 553 223 je pro vaše dotazy už teď až do konce telefonotéky do 11:30 otevřená. Můžete nám volat, pan profesor Just vám bude odpovídat. Otevřená je také naše e-mailová adresa reflektor@rozhlas.cz. Za vaše dotazy budeme rádi. Teď už ovšem jedna ta zdrobňující ukázka.
Proč líbáte mi ruku? Já stydět bych se měla. Tak drsná je. Tak mozulná. Co toho já už neodřela? Maminka na všechno tak přísně dbá. Nemáme děvče, tak já vařím, metu, do noci tru se, šiju, pletu. Neb, víte, pane, matka má, je puntičkářka náramná. Ne sice, že bychom se nad bídou strádali, jak u jiných, to u nás nuzné není. Tatíček zanechal nám slušné jmění. A zahrádku. A domek zavalí. A teď si mohu žít dost pokojně. Bratra mám na vojně. Sestřička umřela mi. Ta starostí a práce přidala mi. Leč mile ráda bych to znovu podstoupila. Taková byla holčička to milá.
Andílek, tobě podobna líbila.
Já vychovala jí. Byl to můj mazlíček. Na svět nám přišla ve zlé době. Už nežil tatíček. Maminka byla jednou nohou v hrobě. A že jen pomalu se hojila. Nedalo pomyslit se ani, by robátko to kojila. Tak na starost já sama si je vzala. Vodou je, mlíkem vypiplala a na mém klíně, v mém opatrování smálo se, rostlo, cupitalo a děťátkem se mojím stalo.
To je...
No, to je, když to dneska člověk poslouchá, skoro působí jako parodie. Já si představuju nastěnku z Mrazíku a to je opravdu tak na protilehlé poloze, než jak Goethe tu Markétu napsal, že to opravdu dneska vyznívá, jako že to snad ani nemyslí vážně. Herečka Ivanka Devátá se později přehrála v jiné role, tohle jí nezůstalo naštěstí, na do smrti tahle poloha nastěnkovská. A ono to působí až absurdně, když ona tam mluví o mozolnaté ruce a drsné prostě a děsí se, že jí líbe a mluví to tímhletím hlasem s těmi zdrobnělinami.
My bychom měli poděkovat Tomáši Černému, který nám tuto nahrávku Přemysla pražského z roku 1959 vytáhl z archivu. Vy mluvíte o hercích a my máme otázku na naší e-mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. Ta otázka zní, pane Juste, kterého ze současných herců z našich divadel byste teď viděl jako ideálního představitele Fausta? Ptá se posluchačka Renata K.
No, to je opravdu velice, velice ošemetná otázka. Já jsem viděl jednoho z těch představitelů a už jsem tady o něm mluvil. Je to herec Zapletal, který je v Hradeckém divadle, teď se už prosazuje dokonce i ve filmech a tak dále. A jelikož jsem ho viděl jako dobrého Fausta, jednoho z těch dvou Faustů, tím druhým byl Miloš Mejzlík, kterého také si dovedu představit jako dobrého herce, ale já nevím, já si myslím, že by to chtělo možná jít na jakýsi protiúkol a představit i moderní způsob interpretace, ještě modernější, než tito dva herci představují, a třeba takový Ornest. To by byl pro mě právě ten racionální Faust, ten skeptický Faust, který samozřejmě podlehne určitým svodům své povahy, a zdá se mi, že někdo teda z dalších mě nenapadá, z těch mladších nevím, ale jak znovu říkám, je škoda, že někteří herci, jako například pan Zapletal v Klisperově divadle, jsou obsazováni v poslední době spíš do těch komediálních rolí, až fraškovitých rolí. Nic proti tomu, ale on dokázal právě v tom Faustovi, kterého jsem viděl před těmi x lety, že má i navíc. Těch herců je určitě víc, já se omlouvám všem, na které jsem zapomněl, a Mephisto dobrý by byl dneska Norbert Lichý. Velmi dobrý Mephisto. Právě v tom hrušínského duchu.
Tak budeme doufat, že snad Ostravské divadlo Petra Bezruče někdy zařadí Fausta na svůj repertoár. My jsme tu mluvili o zdařilých podobách Fausta, o těch třech. Co považujete za nejzdařilejšího Fausta pro vás, ať už jde o divadlo, nebo o četbu, nebo o hudební zážitek?
Tak toho je samozřejmě zase víc, ale já dodnes si myslím, že je nedoceněn ten již zmíněný film Murnauf z roku 1926, Němý Faust, Gösta Ekman a Emil Jannings a Horn, že jo, ta herečka úžasná, Iveta Gilberová, která hrála, to je šanzoniérka, původně francouzská, která tam hrála Martu. Je to excelentně obsazeno a hlavně je to expresionistická báseň. A ačkoliv jde o určitý, ono to má podtitul, že to je sfilmovaná lidová pověst, čili jakoby se to vrací k tomu Faustbuchu, k tomu lidovému podání toho mýtu, tak přesto je tam značně vidět zažitá četba Goethe, protože to má prolog v nebi a jedná se podobně jako v Bibli kniha o Jobovi, jedná se o sásku, jedná se tam v patočkovském slova smyslu o lidskou duši a nakonec se to nějakým způsobem vyřeší, vyřeší se to jak jinak než přes lásku, ale na rozdíl od Goethe se to vyřeší tak, že když ten Faust, který teda zavinil, spoluzavinil záhubu Markéty, vidí, že má být popravena, tak odvrhne to prokleté mládí, které to způsobilo, stává se znovu tím učencem, tím badatelem a vrhá se do plamenů, do ohně, teda k té Markéce, čili má tu sebeoběť, která u toho Goethe není a proto je vlastně, proto ďábel ostrouhá kolečka, tak říkajíc, a nevyhraje tu sásku. Čili ať už je to, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale důležité je, že tady ten příběh je napnut mezi jakési filozofické tázání po podstatě člověka a přestože to je příběh plný scén teda efektních, že jo, které umožňovala ta technika expresionistického svícení černobílého filmu ve 20. letech, tak přesto to má i ten filozofický přesah. No a samozřejmě pro mě nepřekonatelný, takový postmoderní teda Faust je ten Švankmajer.
Když se ještě vrátím, viděl jste Murnaua v kině?
Viděl jsem Murnaua v kině a k tomu bych chtěl říct jednu větu, jestli můžu, osobní, protože jsem ho chtěl prezentovat na letní filmové škole v době mého teda zvýšeného už faustování na FAMU. A tak jsem přijel do Uherského Hradiště a řekl jsem si, sakra, ale tam musí být nějaká muzika. A byl tam naštěstí, tam byl Topol, ale ne Jáchym Topol, ale jeho bratr muzikant. To bylo krásné, bohužel už neboštík, a říkal, co jste to přivez? Já jsem říkal, mám tady Němýho Fausta, poslyšte, dal byste u klavíru, já vám to pustím předem. Ne, nechci nic pouštět, já budu koukat z druhé strany toho plátna, ten klavír bude zatím, a už to tam takhle režíroval. A celý to skutečně Topolovou hudbou, nádhernou, skvělou, psí vojáci na klavír teda, nádhernou muzikou doprovodil, nechal se překvapovat těmi situacemi toho filmu. A publikum toho Topola vidělo teda až na konci, když se šel poklonit, já jsem to teda uvedl a pro mě to byl strhující zážitek, protože to většinou bývá doprovázeno takovou ilustrativní hudbou, takovou jakoby polopatistickou. Jo? A tady on ne, on vytvořil jakousi vlastní variantu toho příběhu, velice drsnou a srdcerivnou, žádná zdrobnělina, žádný kýt, žádný ornament, šel přímo k věci. na tom klavíru, zase poskakoval, bušil do něj, ale bylo to v řádu věci. No to byl pro mě velký zážitek, letní filmová škola polovina 90. let.
Tak my si teď bohužel Filipa Topola neposlechneme, ale poslechneme si další ukázku z Gounodova provedení Fausta.
Oh,
Tak to jsme slyšeli ono faustovsky gunodovské La Jeunesse a scénu kontraktu právě ve zpracování Šárla Gunoda. Vy jste tu před chvílí
mluvil... Mimochodem, tam jde jenom o omlazení, tam jde jenom o tu uverturu k té Markétě, k té lásce. Jo? Ten Gunod čistě přečetl tento příběh jako love story. A i v tom kontraktu jde o toto.
Vy jste před chvílí mluvil o scéně v Národním divadle bezprostředně před tím kontraktem, před objevením Mefista. Mluvil jste o badatelské skepsi. A mě by zajímalo, vy jako badatel, jako vědec, když takto faustujete, nezažíváte badatelskou skepsi? Není Faust také příběhem vědce, který bádal, celý život probádal a nakonec se vlastně nedobádal ničeho a zjistil, že jenom promrhal život?
No tak dobádal jsem se přinejmenším této knihy, jako, ale přesto ta skepse mě přepadá čím dál tím více a když jsem se tak zamýšlel a bilancoval taky, čemu jsem se věnoval ve svém životě, kromě Fausta, tak jsem namlouval teď osudy pro vaši stanici s panem redaktorem Vondráčkem, bude to někdy, já nevím, za půl roku, a tam ta skepse skutečně hodně převažuje k mému velkému překvapení. Já totiž, když se mě zeptá někdo, proč píšu třeba recenze, tak říkám, no já se potřebuji dovědět, co si vlastně myslím. A já jsem se dozvěděl přes ten mikrofon a přes to bilancování, že to nebylo nic jaksi veselého, byť navenek podobně, jako je to u toho Goethova nebo Marlova Fausta, navenek jsou tam nějaké tituly a nějaké jakoby posty, ale uvnitř tam hlodá tedy skepse, ale jedno...
Já jsem právě přitom nedobádal, měl na mysli spíše to nedotknutí se podstaty, která je z podstaty věci
to taky, to hlavně dokonce, protože to, ale je zase na druhé straně jako úkol, já mám šťastnou povahu, že si říkám, ježiš, tam je ještě tolik bílých míst, to jsou věci, které mě nikdy neznudí, jsou obrazy, jsou knihy, jsou opery, jsou hry, které jsou neoposlouchatelné a nikdy mě přestanou bavit a provokovat. A to je právě to faustovský téma, které ještě není zdaleka ukončeno. A mě to faustovské téma najednou přivedlo i k jiné postavě, která původně...
A na tu já se vás zeptám za chviličku, protože vím, o čem budete mluvit, ale my teď máme posluchače nebo posluchačku na telefonu. Dobrý den. Tak posluchač už zavěsil. To znamená, my se můžeme vrátit k té postavě, ke které vás přivedlo faustovské bádání, a tou je?
Ano, a vy jste mě přiměl k tomu, že jste říkal, že tam někde cituju Heineho, že každý by si měl napsat svého Fausta sám, že to by měl být takový jeho vlastně duchovně hygienický počin, že by se měl zamyslet nad tématy, které tento, podle mého názoru, nejvýznamnější středoevropský mýtus představuje. No a já jsem tak o tom přemýšlel a zjistil jsem, že mě to propojilo. A opět telefon.
A opět...
Halo, dobrý den.
Ano, dobrý den.
Hrabcová, Frýdek Místek. Já se chci zeptat pana profesora, jestli náhodou neviděl, když mluví o těch inscenacích. Já jsem viděla nedávno na kanálu Mezo, bylo to Zmet, nevím z kterého roku, zpívala tam úžasně Markétu nějaká Piatkovskaja a Faust byl Jonas Kaufland. Ten Mephisto nebyl nic moc, bylo to prostě, ale inscenace byla taková, že Markétka utopila jako panenku, co je u zubařů taková ta výlevka na vyplachování úst. Neviděl jste tu inscenaci náhodou?
Mluvíte o Gunodovi.
Ano.
Neviděl jsem ji, bohužel.
Bylo to zmet, nevím z kterého roku, bylo to teda zpívala nádherně ta Markéta, mě to šlo až pod kůži. Kaufman nebyl tak zpívá dobře velmi, ale herecky nic moc. Ale řeknu vám, ta inscenace hrůza. Hrůza, takže jste to neviděl. Dobrý, takže jenom takovou připomínku. A děkuji za krásnou muziku, mějte se.
Děkujeme vám, naslyšenou.
Za to jsem viděl Steinovou inscenaci obou dílů Fausta, jo, z roku 2001. Bruno Ganz, úžasný Faust. A také jsem viděl z roku 99 inscenaci Berliozova Faustova prokletí a to navazuju na ten divácký dotaz, protože to byla velice hypermoderní inscenace, kde Berlioz celý přenáší ten úvod do Maďarska, je tam Rákosiho pochod, maďarská hymna, tu on parafrázuje všelijak a pohrává si s těmi motivy. A to skutečně byl vědec moderního typu. To byl vědec, který má jaksi i ten problém, který on tam řešil, to byl problém zániku světa a tak dále. A mně ta modernizace vůbec nepřipadala špatná, protože to byly úžasné výkony. Byla to salzburská inscenace z roku 99. A konec, no.
Ještě než jsme tu měli telefonát, tak jsme mluvili o postavě, kterou jsme takto opředli trochu tajemství, ano, kterou bude pokračovat.
Ke které jsem mířil.
Vaše faustovské bádání. A já se obávám, že my k ní řekneme tak jednu, dvě věty a rozhodně bychom měli na závěr ještě zmínit její jméno, protože čas telefonotéky se pomalu nachyluje.
Je to Josef Váchal, kterému jsem se věnoval řadu let, sbíral jeho obrazy, četl jeho knížky, byl jsem nadšený Váchalovec a netušil jsem, že on má až tolik společného s Faustem. Zjistil jsem a přečetl jsem si potom jeho přepěkné čtení o jasnovidném Vavřincovi, který skrze zlého ďábla záhubu na duši vzal a špatného konce došel, což už je rok 10. A potom ve 20. letech on udělal, prosím pěkně, 127 nádherných barevných kreseb, kterými ilustroval Goethova Fausta. A to by mohl být skvělý komiks, protože pod tím jsou ty citáty, které on vybral. A to je takový opravdu jednak samozřejmě zjednodušený příběh Goethova Fausta ve Vrchlického překladu, ale je to Váchalův pohled. A Váchal sám měl spoustu vlastností Fausta i spoustu vlastností Mefista. On měl pocit, že ty bědy, které přicházejí na lidstvo, ať už je to teda nacismus, že on je přivolal tím svým rouháním, tou blasfemií, zdališ pak si ďábel, který zamestí se světem má, říkal k Hitlerovi, a nebo ještě většího ďábla z východu obávati se máme. Jo? To je Váchal. Čili on si jakoby neustále zahrával s tou představou i ta jeho Šumava. To je očarovaná Šumava, to je Šumava přes faustovský příběh přečtená. Takže mě to dodatečně se mi spojily dvě záliby, faustovství a váchalovství.
A my musíme doufat, že kromě těch dvou váchalovských kapitol, které objevíte v knize Faust jako stav zadlužení od Vladimíra Justa, hosta dnešní dopolední telefonotéky, vznikne ještě nějaké další váchalovsko-justovsko-faustovské dílo.
Doufám.
A tímto se také loučíme z pondělní dopolední telefonotéky. Vladimíru Justovi děkuji, že si na nás udělal čas a těším se někdy v budoucnu naslyšenou.
Naslyšenou.
No a od mikrofonu se s vámi loučí také moderátor Petr Gojda s přáním hezkého dne a pokud možno také nějakého exilu před pekelnými vedry. Naslyšenou příště.
Oh, povera Madonna!
gelata, courant.
Oh, 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 oh